สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณสงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ยูเครนเตรียมโจมตีรุกกลับรัสเซียขณะที่กำลังรอความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปนะครับและที่กรุงวอชิงตันครับCEO ของบริษัท TikTok ตอบคำถามวุฒิสมาชิกกรณีความกังวลด้านความมั่นคงและความนิยมในตัวประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐนั้นร่วงใกล้แตะระดับต่ำสุดแล้วนะครับขณะที่ฝรั่งเศสนั้นมีการประท้วงลุกลามทั่วประเทศหลังจากที่มาครงเดินหน้าแก้กฎหมายบำนาญส่วนธนาคารกลางยุโรปเดินหน้าขึ้นปรับดอกเบี้ยนะครับในทิศทางขาขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายของตลาดการเงินด้านสิ่งแวดล้อมนะครับพิพิธภัณฑ์ในเม็กซิโกนั้นเล็งช่วยสลามันเดอร์หายากไม่ให้สูญพันธุ์ไปปิดท้ายรายการวันนี้ครับมีข่าวจากวงการบันเทิงครับหนังไทยชื่อดังนะครับฉลาดเกมโกงนะครับกำลังจะเข้าสู่เวอร์ชั่นฮอลลีวูดรายละเอียดเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามครับครับคุณสงพจน์ครับข่าวแรกไปกันที่ยูเครนนะครับ
ครับผม
มีรายงานข่าวว่ามีการโต้กลับรัสเซียนะครับ
ครับผมก็ทางยูเครนก็ออกมาเผยแผนเตรียมการที่จะโจมตีเพื่อจะตอบโต้รัสเซียเร็วๆนี้นะฮะโดยระบุว่าความพยายามของมอสโกในการยึดเมืองบักหมุดเริ่มอ่อนแรงลงขณะที่กองกำลังกรุงเคียฟก็กำลังรอความช่วยเหลือทางทหารรอบใหม่จากสหภาพยุโรปอยู่นะครับพลเอกอาวุโสอเล็กซานเดอร์เซียสกี้บอกทางโพสต์ที่ไว้ในแอป Telegram นะครับบอกว่ากลุ่มแวกเนอร์ซึ่งเป็นองค์กรทหารรับจ้างที่มักเกณฑ์นักโทษในเรือนจำมาร่วมรบนั้นกำลังสูญเสียกำลังอย่างมากและกำลังจะหมดแรงด้วยนะครับที่จะเข้ายึดครองเมืองบักหมุดแล้วก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่ายูเครนกำลังพิจารณาจะถอนกำลังของตนออกจากเมืองแห่งนี้แต่ก็เปลี่ยนใจมาคงกำลังไว้แล้วก็จะส่งทหารเข้าไปเสริมทัพด้วยพลเอกอาวุโสโอเซียสกี้กล่าวนะครับว่าในเร็วๆนี้จะฉวยโอกาสนี้อย่างที่เคยทำใกล้ๆกับเคียฟคาคิฟบาลักลียาและคูเพียนส์นะครับนั่นก็คือฉวยโอกาสโจมตีนั่นเองพลเอกอาวุโสผู้นี้เป็นหนึ่งในผู้บัญชาการระดับสูงของยูเครนที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินยุทธศาสตร์การรบในช่วงต้นของสงครามเพื่อจัดการกับการโจมตีของรัสเซียใกล้กรุงเคียฟก่อนจะผลักดันผู้รุกรานออกไปได้ในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วครับคุณอัธพล
ครับในส่วนของสถานการณ์การสู้รบที่เมืองบักหมุดนะครับทางกระทรวงกลาโหมของอังกฤษนั้นเปิดเผยในวันพุธว่ากองกำลังของยูเครนนั้นได้เริ่มโจมตีรุกกลับฝ่ายรัสเซียที่บริเวณตะวันตกของเมืองนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นการช่วยเปิดทางให้มีการส่งเสบียงคลังไปยังฝ่ายยูเครนที่อยู่ภายในเมืองนี้ได้บ้างนะครับทางกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุ ได้ว่าขณะที่กองกำลังยูเครนนั้นยังคงเผชิญหน้ากับการคุกคามจากการถูกปิดล้อมอยู่ในเวลานี้มีความเป็นไปได้ว่าการโจมตีจากฝ่ายรัสเซียเข้าใส่เมืองนั้นเริ่มสูญเสียพลวัตจำกัดที่เคยมีมาอย่างไรก็ดีนะครับฝ่ายมอสโกยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของยูเครนว่าฝ่ายตนเริ่มสูญเสียกำลังในการโจมตีแล้วขณะเดียวกันมีการคาดการณ์นะครับว่าสหภาพยุโรปนั้นจะอนุมัติแผนส่งกระสุนชุดใหม่ให้กับยูเครนเร็วนี้งบประมาณการสนับสนุนทางทหารมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์นี้ได้รับการรับรองโดยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมของ EU เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีรายละเอียดเรียกร้องให้ทางกลุ่มนำส่งกระสุนจากคลังแสงที่มีอยู่ไปให้ยูเครนพร้อมทั้งให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเริ่มทำงานร่วมกันเพื่อสั่งกระสุนให้มีการซื้อกระสุนล็อตใหม่มาเติมคลังด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะไปกันที่ทะเลจีนใต้คุณพจน์สหรัฐนั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวในวันพฤหัสบดีนะครับที่ระบุว่ากองทัพจีนได้ขับไล่เรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถีของสหรัฐออกไปจากน่านน้ำในทะเลจีนใต้นะครับข่าวนี้เริ่มต้นมาจากเทียนจุนลีนะครับโฆษกของกองบัญชาการยุทธบริเวณด้านใต้ของจีนโดยเขากล่าวว่าเรือรบUSS Miller's ของสหรัฐนั้นลุกล้ำเข้ามาในน่านน้ำรอบๆหมู่เกาะพาราเซลและในเครื่องหมายคำพูดนะครับบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้แถลงการของกองทัพดังกล่าว ระบุด้วยนะครับว่ากองกำลังยุทธบริเวณจะคงระดับการระวังภัยขั้นสูงสุดไว้ตลอดเวลาและแน่วแน่ที่จะดำเนินมาตรการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อป้องกันอธิปไตยของประเทศและความมั่นคงรวมถึงสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้นะครับนั่นก็เป็นท่าทีของฝ่ายจีนต่อมาครับท่านสมพศ
ครับ
กองเรือที่7ของสหรัฐนั้นระบุว่าแผนการของจีนนั้นเป็นเท็จนะฮะและว่าเรือพิฆาตของสหรัฐเพียงเดินหน้าปฏิบัติการตามปกติในทะเลจีนใต้และไม่ถูกขับไล่ออกมานะครับแผนการดังกล่าวของสหรัฐกล่าวต่อด้วยว่าสหรัฐนั้นจะเดินหน้าทำการบินเดินเรือและดำเนินการปฏิบัติการใดๆก็ตามในพื้นที่ที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตทั้งนี้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนในพื้นที่ดังกล่าวยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่สหรัฐเดินหน้าสร้างพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาตลอดเพื่อต้านทานการอ้างสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้และช่องแคบไต้หวันโดยกรุงปักกิ่งครับ
ครับไปที่ฝรั่งเศสกันบ้างนะครับคุณรัฐพลตอนนี้มีประท้วงใหญ่นะครับพนักงานในฝรั่งเศสที่ไม่ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยปรับอายุผู้มีสิทธิ์รับเงินบำนาญเกษียณให้เพิ่มขึ้นจาก62ปีเป็น64ปีก็ออกมาประท้วงทั่วประเทศนะครับมีการปิดเส้นทางเข้าท่าอากาศยานชาลส์ด็อกโกในกรุงปารีสด้วยนะครับส่งผลให้นักเดินทางต้องลากกระเป๋าเดินเข้าสนามบินเองนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับโฆษกของการท่าอากาศยานกรุงปารีสเปิดเผยว่าการประท้วงแบบปัจจุบันทันด่วนใกล้สนามบินชาลส์ด็อกโกนั้นจะไม่ส่งผลต่อตารางการบินนะครับเวลานี้การบริการรถไฟในฝรั่งเศสกำลังประสบภาวะหยุดชะงักโรงเรียนบางแห่งปิดการเรียนการสอนขณะที่ขยะตามท้องถนนก็กองสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่มีคนมาเก็บนะครับแล้วก็มีการตัดไฟในบางพื้นที่เนื่องจากสภาพแรงงานต่างๆยกระดับกดดันรัฐบาลของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองให้ถอนร่างกฎหมายที่จะปรับอายุเกษียณการทำงานจาก62ปีเป็น64ปีรายงานข่าวบอกนะครับว่ามีผู้จุดไฟที่กองเศษสิ่งของที่ขวางถนนหลวงแห่งหนึ่งใกล้เมืองทูลูสทางใต้ของฝรั่งเศสจนเกิดควันขโมงรบกวนการจราจรมีการประท้วงปิดถนนหลายเมืองด้วยนะครับสถานการณ์การประท้วงฝรั่งเศสลุกลามต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีมาครองยืนยันเมื่อวันพุธว่าร่างกฎหมายที่เป็นประเด็นร้อนนี้จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีแม้ว่าประชาชนจำนวนมากจะแสดงความไม่พอใจก็ตามการประท้วงต่อต้านกฎหมายใหม่นี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาครับเป็นไปในแบบสงบแต่ก็มีระดับความไม่พอใจเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่รัฐบาลผลักดันร่างกฎหมายโดยที่ไม่ผ่านรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโลลองแบจแจนะครับผู้นำ CFDT ซึ่งเป็นสภาพแรงงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสบอกกับสถานีโทรทัศน์ในฝรั่งเศสว่ารัฐบาลต้องถอนร่างกฎหมายบำนาญฉบับนี้ออกแต่ความเห็นล่าสุดของมาครองกลับยิ่งทำให้ระดับความโกรธพุ่งสูงขึ้นคลื่นการประท้วงล่าสุดของฝรั่งเศสบ่งชี้ถึงความท้าทายที่รุนแรงที่สุดเท่าที่ประธานาธิบดีมาครองเผชิญนะครับนับตั้งแต่เกิดประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองเมื่อ4ปีที่แล้วครับคุณรัฐพล
ครับก็ยังคงจำเหตุการณ์นั้นได้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ระดับประเทศนะของฝรั่งเศสที่มีการประท้วงไม่พอใจรัฐบาลนะครับก่อนไปพักเบรกคุณสมพศมาดูคะแนนความนิยมของผู้นำอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็คือประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐนั่นเองนะครับ
ครับ
รายงานข่าวจาก AP ครับระบุว่าความนิยมในตัวไบเดนนั้นร่วงลงต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วจนใกล้แต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ที่เขารับตำแหน่งผู้นำประเทศมานะครับขณะที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันก็พยายามยืนยันต่อประชาชนว่าเศรษฐกิจแล้วก็ภาคการเงินของประเทศนั้นมีเสถียรภาพแม้จะเกิดการล้มคลืนลงของสถาบันการเงินเมื่อเร็วๆนี้และภาวะเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับสูงนะครับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนล่าสุดที่จัดทำโดย AP และ NORC Center for Public Affairs Research ระบุนะครับว่าความนิยมในตัวประธานาธิบดีไบเดนนั้นมีความผันผวนพอควรในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในเดือนล่าสุดคุณพจน
์
ความนิยมในตัวผู้นำสหรัฐนั้นอยู่ที่ 38% นะฮะต่ำกว่า 40% นะฮะซึ่งเป็นการปรับลดลงจาก 45% ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ดีขึ้นจากเดือนมกราคมที่ตอนนั้นอยู่ที่ 41% นะ
ครับ
โดยคะแนนต่ำสุดที่ไบเดนเคยได้รับเรื่องความนิยมอยู่ที่เพียง 36% เท่านั้นเหตุการณ์นั้นบันทึกไว้เมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วนะก็คือเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันทะยานขึ้นรวมทั้ง ด้านเงินเฟ้อที่มีราคาอาหารแล้วก็ต้นทุนค่าใช้จ่ายครัวเรือนต่างๆพุ่งสูงขึ้นนั่นเองนะครับทีมงานสำรวจตอบแบบสอบถามของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับแล้วก็พบว่าเมื่อพูดถึงประธานาธิบดีไบเดนประชาชนนั้นมีความรู้สึกที่ผสมปนเปกันนะครับโดยทั่วๆไปแล้วไม่ได้มีความรู้สึกแบบเกลียดสุดๆหรือว่าชอบสุดๆแม้ในภาวะการเมืองที่มีความแตกแยกอย่างสูงในปัจจุบันนะครับอย่างไรก็ตีก็ดีนะครับการสำรวจครั้งนี้ที่จัดทำขึ้นระหว่างวันที่16ถึง20มีนาคมนะฮะพบว่าประชาชนเพียง 31% เท่านั้นนะครับที่เห็นด้วยกับการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของไบเดนในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งก็ตอกย้ำครับว่านี่เป็นหนึ่งในจุดอ่อนของรัฐบาลปัจจุบันอย่างน้อยก็นับตั้งแต่ปีคศ2021เป็นต้นมานะครับตามรายงานของ AP ในครั้งนี้มีเพียง1ใน4หรือว่า 25% ของชาวอเมริกันเท่านั้นนะครับที่มองว่าเศรษฐกิจอเมริกันนั้นอยู่ในภาวะที่ดีและกำลังก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องขณะที่ 39% พอใจในนโยบายต่างประเทศและ 41% ยอมรับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลปัจจุบันนะครับ
ครับผันผวนไม่แพ้ตลาดหุ้นเลยฮะสำหรับความนิยมของไบเดน
ใช่ ตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นวันนี้ก็มีการปิดบวกนะเดี๋ยวเราจะมารายงานรายละเอียดกันตอนนี้พักสักครู่นะครับท่านสามารถเข้าไปฟังแล้วก็อ่านข่าวของ VOA ไทยนะครับได้ที่เว็บไซต์ voathai.comแล้วก็ตามเราทางช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter Instagram และ Spotify ครับ Voice of America VOA Washington อย่างที่คุณทรงพจน์กล่าวนะครับว่าหุ้นนั้นผันผวนนะวันนี้เราก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราเห็นแดงแบบจัดๆนะฮะ
วันนี้กระดานเมื่อวานนี้นี่เองฮะ
วันนี้เขียวอ่อนๆลงพดนะดาวโจนส์ปิดบวก 0.23% นะมาอยู่ที่ 32,105.25 นะครับ S&P ก็บวกขึ้นอย่างอ่อนๆ นะครับ 0.3% ปิดที่ 3,948.72 ขณะที่ Nasdaq ปิดบวก 1.01% นะมาอยู่ที่ 11,787.40 นะครับ
ครับ
เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวงการเทคโนโลยีผสมผสานกับการเมืองอเมริกันก็คือเรื่องของบริษัท TikTok นะแอปที่เป็นแอปร้อนตอนนี้นะครับคุณสมพลมีรายงานว่า CEO ของ TikTok เนี่ยขึ้น Capitol Hill นะเพื่อที่จะตอบคำถามของนักการเมืองอเมริกันเป็นอย่างไรบ้างนะเรื่องราวที่คุณสมพลไปอ่านข่าวแล้วจะมาเล่าให้ฟังวันนี
้ครับก็คือเป็นข่าวใหญ่ในอเมริกาวันนี้นะครับคุณรัฐพลโจชูซื่อเป็น CEO ของ TikTok วัย40ปีเท่านั้นเองวันนี้เนี่ยคนอเมริกันได้เห็นหน้าค่าตาแล้วว่า CEO ผู้นี้เนี่ยซึ่งมีถิ่นกำเนิดที่สิงคโปร์เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะว่าวันนี้ขึ้นตอบคำถามคณะกรรมการด้านพลังงานและการพาณิชย์ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับตอนนี้ TikTok เนี่ยต้องถือว่าเป็นแอปที่ยอดนิยมในอเมริกามีผู้ใช้เนี่ยแตะ150ล้านคนไปแล้วนะครับแต่ก็มาพร้อมกับการถูกกดดันอย่างหนักจากทางการสหรัฐในเรื่องของความปลอดภัยความขัดแย้งทางด้านการค้าเทคโนโลยีระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยทำให้ TikTok เนี่ยตกไปอยู่ระหว่างกลางของความขัดแย้งครั้งนี้นะครับสมาชิกคณะกรรมการชุดนี้นะฮะซึ่งประกอบด้วยทั้งพรรครีพับลิกันแล้วก็พรรคเดโมแครตเนี่ยตั้งคำถามต่อ CEO ผู้นี้โหต้องดูในโทรทัศน์แล้วตั้งคำถามอย่างดูเดือดมากในหลายประเด็นนะฮะตั้งแต่การควบคุมดูแลเนื้อหาใน TikTok ว่าทำอย่างไรแผนการเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้ในอเมริกาที่ไม่ให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งเข้าถึงได้และกรณีการสอบแนมผู้สื่อข่าวหลายคนนะฮะสส.แคทตี้แม็กมอริสโรเจอร์สประธานคณะกรรมาธิการด้านพลังงานและการพาณิชย์ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับมีแถลงการว่าชาวอเมริกาต้องการทราบความจริงเกี่ยวกับภัยคุกคามของ TikTok ที่มีต่อความมั่นคงแห่งชาติและก็ต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นะครับแล้วว่า TikTok เลือกเส้นทางที่นำไปสู่การควบคุมตรวจสอบและก็จัดการมากขึ้น
คร
ับ โจชูซือเนี่ยนะฮะ CEO ผู้นี้เขาก็ออกมาตอบคำถามในเรื่องนี้เขาบอกว่าTikTok เนี่ยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของผู้ใช้นะครับแล้วก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าแอปนี้สร้างความเสี่ยงด้านความมั่นคงเน้นย้ำว่าทางบริษัทมีแผนปกป้องข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกนำข้อมูลนั้นไปไว้กับเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทกลางก็คือบริษัท Oracle นะฮะซึ่งเป็นเจ้าของและก็ผู้ดูแลแล้วบอกด้วยว่า ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok เนี่ยไม่ใช่ตัวแทนของรัฐบาลจีนหรือประเทศใดนะครับก็เน้นย้ำอีกทีในวันพุธทางบริษัทได้ส่งผู้ใช้ TikTok ที่มีชื่อเสียงที่เรียกว่า TikToker ฮะคล้าย YouTuber ก็นี่เป็น TikTokerไปที่รัฐสภาสหรัฐไปล็อบบี้บรรดานักการเมืองให้อนุญาตให้ทางการเนี่ยใช้แอป TikTok ได้นะครับก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องที่หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเนี่ยห้ามใช้ TikTok ไปแล้วอันนี้ก็เป็นความพยายามนะครับของทางบริษัท TikTok ที่จะ อยู่รอดในการทำธุรกิจอยู่ในอเมริกาครับ
ครับก็เพิ่งรู้นะว่าเป็นคนสิงคโปร์นะ
ใช
่แล้วก็อายุแค่40ปีเท่านั้นพยายามที่จะบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอยู่ในอเมริกาแล้วก็มีบริษัทที่ดูแลบริหารก็เป็นบริษัทอเมริกัน Oracle เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเอาล่ะแต่ก็อดถามไม่ได้นะว่าข้อกล่าวหาแล้วว่าความกังวลต่างๆที่เกี่ยวกับ TikTok นั้นคืออะไรครับคุณพล
มีหลายประเด็นนะครับคุณรัฐพลหลักๆนี่ก็คือ1คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับเนื่องจากบริษัท ByteDance ที่เป็นบริษัทแม่เนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งดังนั้นเนี่ยก็มีความกลัวว่าในที่สุดเนี่ยรัฐบาลจีนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ในอเมริกาได้หรือเปล่านั้นเป็นอย่างหนึ่งนะครับอันดับที่สองก็คือเรื่องของเนื้อหาว่าเนื้อหาใน TikTok เนี่ยอาจจะสนับสนุนแนวคิดของจีนแนวคิดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือเปล่าแล้วก็สามนะครับความกังวลข้อที่สามก็คือเนื้อหานั้นเป็นอันตรายต่อเยาวชนอเมริกันหรือเปล่าอันนี้เป็น3ความกังวลหลักๆที่มีต่อ TikTok นะครับเมื่อปีคศ2019สื่อ The Guardian เขารายงานนะครับว่า TikTok ได้สั่งให้ผู้ตรวจสอบเนื้อหาในแอปเนี่ยเซ็นเซอร์วิดีโอที่พูดถึงจตุรัสเทียนอันเหมินแล้วก็ภาพต่างๆที่ไม่ถูกใจผู้นำจีนนะครับก็ทำให้มีการพูดถึงว่ามีการเซ็นเซอร์ทาง TikTok ซึ่งทาง TikTok ออกมายืนยันนะครับว่าได้ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านเนื้อหาที่ว่านั้นไปแล้วนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนนะครับไอ้ ByteDance เนี่ยบริษัทแม่ของ TikTok เขาออกมาบอกว่าตอนนี้มีผู้ถือหุ้น 60% คือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มลงทุนต่างชาติไม่ใช่กลุ่มลงทุนที่อยู่ในประเทศจีนหรือว่าไม่ใช่ชาวจีนใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ TikTok พยายามบอกว่าเขาโปร่งใสนะเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดขนาดนั้นส่วนในเรื่องเนื้อหานะฮะอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ในการตอบคำถามที่ Capitol Hill วันนี้นะฮะส.ส.พรรค Republican Kat Kamak นำวิดีโอจาก TikTok ขึ้นมาแสดงเป็นภาพปืนนะครับแล้วก็มีข้อความที่ปรากฏอยู่ในภาพปืนนั้นบอกว่าโจเนี่ยจะขึ้นตอบคำถามคณะกรรมาธิการวันนี้คือวันที่23
โจนี่คือโจซูชื่อ
CEOจะขึ้นไปตอบคำถามวันนี้เลยแต่ว่าภาพนี้เผยแพร่ทาง TikTok ก่อนที่จะมีการประกาศวันอย่างเป็นทางการออกมาดังนั้นเนี่ยส.ส.คนนี้แคมแม็กเขาเลยตั้งคำถามเลยเขาถามว่าคุณหวังจะให้เราเชื่อว่าคุณเนี่ยสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของชาวอเมริกัน150ล้านคนได้ในขณะที่คุณยังไม่สามารถปกป้องพวกเราทุกคนในห้องนี้ได้เลยอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับอีกอันนึงคือหนึ่งในคณะกรรมาธิการเนี่ยนำวิดีโอชิ้นหนึ่งใน TikTok เนี่ยมาแสดงซึ่งเป็นวิดีโอที่สนับสนุนให้ผู้ใช้ทำร้ายแล้วก็ปิดชีวิตตัวเองอันนี้ก็เลยมีการตั้งคำถามไปถึงว่าเนื้อหาที่คุณบอกว่าเหมาะสมควบคุมอย่างดีแล้วเนี่ยมันจริงแค่ไหนนะครับซึ่งทางโจเขาตอบอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศแล้วก็บอกว่าตนมีเจ้าหน้าที่ดูแลเนื้อหาใน TikTokประมาณ 40,000 คนที่คอยตรวจสอบเนื้อหาที่เป็นภัยเป็นอันตรายแล้วก็มีระบบอัลกอริทึมที่คอยตรวจสอบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมคือเขาพยายามจะบอกว่าทำดีที่สุดแล้วที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็มีวิดีโอที่อย่างที่บอกไปเล็ดลอดออกมา
ครับเราเห็นคำโต้เถียงแล้วก็คำเสนอแนะนะว่าควรจะมีกฎที่เกี่ยวข้องกับการใช้ TikTok จากฝั่งการเมืองอเมริกันจนถึงขั้นที่ว่าสงสัยไม่ได้นะว่ารัฐบาลอเมริกันเนี่ยจะสั่งห้ามใช้ TikTok ได้อย่างไรครับสมพศ
อันนี้นักวิเคราะห์เขาบอกนะครับคุณรัฐพลว่าค่อนข้างยากนะครับแต่ก็มีหลายทางที่จะทำก็คือประการแรกนะฮะทางแรกก็คือบังคับให้บริษัทผู้ผลิตมือถืออย่าง Apple อย่าง Google เนี่ยถอดแอป TikTok ออกจาก App Store ไปเลย2ก็คือบล็อกการเข้าถึงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลของ TikTok บล็อกจากทางการนะครับ3ยึดโดเมนเนมแล้วก็4ก็คือบังคับให้บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในอเมริกาก็อย่างเช่น Comcast เวอร์ไรซอนเนี่ยเป็นผู้กรองหรือสกัดข้อมูลที่ออกไปทาง TikTok นะฮะอันนี้เป็น4แนวทางที
่
นักวิเคราะห์นะครับเขาบอกไว้แต่ว่าแน่นอนก็สามารถเลี่ยงได้นะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าผู้ใช้ที่มีทักษะสูงเนี่ยอาจสามารถหลบเลี่ยงข้อจำกัดนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า VPN ทำให้ดูเหมือนว่าผู้ใช้คนนั้นอยู่ในประเทศอื่นแต่ว่าก็เลี่ยงกฎหมายหรือว่าเลี่ยงการสกัดกั้นในอเมริกาอันนั้นก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับเดวิดเคนเนดีอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของรัฐบาลอเมริกันนะครับได้ออกมาบอกว่า TikTok เนี่ยตอนนี้ถูกแบนห้ามใช้ในอุปกรณ์สื่อสารของรัฐบาลอเมริกันแล้วก็หลายประเทศไปแล้วซึ่งเขาเห็นด้วยกับเรื่องของการแบนสำหรับหน่วยงานรัฐบาลแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าจะแบนทั่วประเทศสำหรับผู้ใช้ทุกคนเนี่ยคงเป็นเรื่องยากแล้วก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นกับจีนระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับก็คือบริษัทอเมริกันเนี่ย Tesla Microsoft Apple เนี่ยเข้าไปลงทุนในจีนถ้าจีนทำเช่นนั้นกับบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้บ้างเนี่ยจะทำอย่างไรจะเกิดเป็นสงครามการค้าขึ้นหรือเปล่า
ครับเอาล่ะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของ TikTok นะครับที่เกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันวันนี้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยนะครับล่าสุดนะครับธนาคารกลางของอังกฤษก็ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีกครั้งในวันพฤหัสบดีนะครับตอนนี้อยู่ที่4.25% แล้วนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่เรียกว่าเฟดเดินหน้าไปก่อนก็คือธนาคารกลางของสหรัฐก็ได้ขึ้นดอกเบี้ยไปเช่นกันเมื่อวานนี้นะครับแล้วที่ยุโรปก็มีแห่งหนึ่งที่ขึ้นก็คือธนาคารกลางของสวิสนะก็เป็นทิศทางขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับหลวงพจน
์ครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับข่าวสิ่งแวดล้อมวันนี้คุณสมพศเป็นเรื่องความพยายามของเม็กซิโกที่จะรักษาสงวนไว้ซึ่งพันธุ์สลามันเดอร์หายากนะครับมาติดตามรายละเอียดจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานของรอยเตอร์สมานำเสนอครับ
พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ในสวนสัตว์ชูพูเทเพ็กในเม็กซิโกซิตี้ตั้งเป้าหมายที่จะให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับ Axolotl Salamander ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่กำลังเผชิญวิกฤตใกล้สูญพันธุ์อยู่ค่ะ Axolotl Salamander นั้นเป็นสัตว์พื้นเมืองที่มีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโกเท่านั้นและประชากรที่อยู่ตามธรรมชาติในป่าของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนี้ลดลงอย่างมากนะคะเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติถูกคุกคามมากขึ้นเรื่อยๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในเรื่องความสามารถในการรักษาตัวเองเมื่อร่างกายของพวกมันได้รับอันตรายอย่างเช่นขาของมันสามารถงอกออกมาใหม่และสามารถสร้างเนื้อเยื่อที่เสียหายขึ้นมาใหม่ได้แม้กระทั่งซ่อมแซมปัญหาต่างๆที่ส่งผลต่อหัวใจและสมองได้อีกด้วยค่ะเฟอร์นันโดกัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์ของสวนสัตว์กล่าวว่าแอ็กซ์โลเตอร์เป็นหนึ่งในสัตว์ไม่กี่ชนิดที่สามารถสร้างผิวหนังกล้ามเนื้อกระดูกหลอดเลือดเส้นประสาทหัวใจและสมองขึ้นมาใหม่ได้นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าแอ็กซ์โลเตอร์สามารถหายใจได้ด้วยทั้งทางปอดและทางเหงือกและยังสามารถรับออกซิเจนผ่านทางผิวหนังได้นะคะซึ่งความสามารถเช่นนี้กลับนำมาซึ่งความเสี่ยงหากพวกมันสัมผัสกับน้ำเสียหรือมลภาวะทางน้ำค่ะกูเอากล่าวว่าเขามองว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดชนิดนี้และว่าส่วนที่มีความสำคัญมากของพิพิธภัณฑ์นี้ก็คือการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมค่ะในตำนานของชาวแอสเทคนั้นมีเรื่องราวของเทพเจ้าจอมกบฏที่ชื่อสโลเตอร์ซึ่งแปลงกายมาเป็นแอ็กซ์โลเตอร์เพื่อซ่อนตัวไม่ให้ถูกเทพเจ้าองค์อื่นฆ่าแต่ก็ถูกหาจนเจอจับและสังหารในที่สุดทั้งนี้ Salamander Axolotl นั้นเป็นส่วนประกอบที่นิยมนำมาปรุงเป็นอาหารขึ้นถวายแก่กษัตริย์ของ Aztec นะคะ Axolotl ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในพื้นที่ Xochimilco ที่อยู่ทางตอนใต้ของ Mexico City เป็นที่รู้จักกันดีเป็นพิเศษอยู่แล้วแต่กูเอาชี้ว่ายังมี Axolotl อีก16ชนิดที่มีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโกด้วยค่ะในอดีตเคยมี Axolotl จำนวนมากในคลองที่เต็มไปด้วยโคลนของย่าน Xochimilcoโดยคลองเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเดียวที่ยังเหลืออยู่ของระบบทางน้ำขนาดใหญ่จากยุคแอสเทคแต่จากการศึกษาพบว่าการขยายตัวของเมืองน้ำที่ปนเปื้อนและปลาต่างถิ่นที่กินแอ็กซ์โลเตอร์เป็นอาหารทำให้สัตว์ชนิดนี้ลดจำนวนลงไปเรื่อยๆจนเกือบสูญพันธุ์ค่ะกูเอากล่าวอีกว่าเมืองโซชิมิลโกเป็นพื้นที่ที่ถือครองความหลากหลายทางชีวภาพเกือบ 11% ของเม็กซิโกอยู่นะคะโดยคำว่าความหลากหลายทางชีวภาพนั้น หมายถึงจำนวนและชนิดของพืชและสัตว์ที่มีอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและด้วยจำนวนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกว่า370ชนิดของเม็กซิโกทำให้ประเทศนี้อยู่ในอันดับที่5ของโลกในด้านความหลากหลายทางชีวภาพค่ะและเมื่อพิพิธภัณฑ์ในสวนสัตว์ชูพูเทเพกเปิดให้คนกลุ่มแรกเข้าชมความนิยมของแอ็กซ์โลโตต่อสาธารณชนคือสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้ทันทีค่ะเฟอร์นันโดผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผู้หนึ่งกล่าวว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะที่ได้เห็นว่าเจ้าแอ็กซ์โลโตกินอาหารอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรและมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างขณะที่ผู้มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์อีกรายที่ไม่ประสงค์ออกนามแสดงรอยสักรูปแอ็กซ์โลโตเล็กๆที่แขนและกล่าวว่ารอยสักนี้จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับท้ายสุดวันนี้นะครับเรามีข่าวสั้นๆเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทยที่โกอินเตอร์มั้งคุณพ
ลใช่ฉลาดเกมส์โกงนะฮะหลายๆคนคงรู้จักกันดีนะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ Bad Genius เรื่องนี้เนี่ยออกฉายที่ไทยเมื่อปี2560นะครับแล้วก็ทำรายได้ดีด้วยแล้วก็เป็นหนังที่เปิดตัวแรงอันดับหนึ่งของปีนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยมีรายงานจากสื่อบันเทิงวาไรตี้นะครับบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะถูกสร้างในแบบฮอลลีวูดนะฮะด้วยฝีมือการกำกับของเจซีลีนะครับเคยฝากผลงานเขียนภาพยนตร์เรื่องรูสเอาไว้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่กำกับนะครับ Picture Start แล้วก็ Picture Perfect Federation จะเป็นผู้ผลิต Bad Genius ภาคภาษาอังกฤษนะครับผู้ร่วมแสดงก็มีทั้งเบเนดิกต์วองนะครับผู้ที่สร้างชื่อจากภาพยนตร์ Doctor Strange in the Multiverse of Madness นะครับตามด้วยคาริน่าเหลียงจาก Tell Me Everything แล้วก็จาบารีแบงค์ที่ฝากผลงานไว้ในเรื่อง Bel-Air นะครับวาไรตี้บอกด้วยนะครับบอกว่าภาพยนตร์ Bad Genius เนี่ยนะฮะหรือว่าฉลาดเกมโกงประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติมากที่สุดเลยคุณรัฐพล
ครับเอาละครับนั่นก็เป็นหลายรถของ รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยวันนี้นะครับผมและคุณสงพจน์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
South America Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณสงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
แหมขอเริ่มที่รถชาติบันเทิงตามข่าวสุดท้ายก่อนก็แล้วกันนะคะ
ครับ
รู้สึกจะมีเสียงดิฉันพูดตามตัวเอง
เหรอครับ
แอบฟังเสียงเพลงไปด้วยเอาละค่ะฉลาดเกมโกงแม่ต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่โชคดีมากที่ดิฉันได้ดูหรือดิฉันโชคดีมากก็ไม่รู้เพราะว่านานๆจะได้ดูทีปี2560ใช่ไหมคะคุณสงพจน์เราก็จำดิฉันก็จำเรื่องราวได้ดี Bad Genius เนี่ยพอบอกว่าโกอินเตอร์ไม่ใช่น้องๆจะไปเป็นนักแสดงฮอลลีวูดใช่ไหมคะแต่ฮอลลีวูดไปสร้างใหม่ใช่ไหมคะ
เอาไปสร้างใหม่นะฮะดาราก็เป็นอเมริกันนะครับแล้วก็แต่เนื้อเรื่องนี่เข้าใจว่ายังจะยึดตามแนวเดิมนะครับBad Genius นี่รู้สึกทำมีเวอร์ชันละครด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่เห็นเป็นซีรีส์ด้วยนะคือตอนเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามันกระเทาะสังคมจริงๆนะ
ดีมาก
ฝรั่งที่อเมริกาเนี่ยหมายความว่าที่วงการฮอลลีวูดเนี่ยก็เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันที่ฉายผ่านหนังเรื่องนี้ของไทยแล้วก็เป็นที่โดนใจก็เลยนำมาผลิตเป็นเวอร์ชันของฮอลลีวูดครับ
ค่ะน่าสนใจมากก็ติดตามกันต่อนะคะแล้วก็ในเวลานี้เรื่องติ๊กต็อกก็ยังไม่จบใช่ไหมคุณทรงพจน์ยังมีข้อถกเถียงว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรจนตอนนี้มีข้อครหาว่ามีการบีบเพื่อจะซื้อกิจการนี้จากจีนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำข้อคำพูดในแวดวงโซเชียลมีเดียก็แล้วกันที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ถูกไหมคะเคยได้ยินถูกไหมคะ
เคยได้ยินนะก็มีการกดดันให้เจ้าของชาวจีนของ ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่นะฮะขายหุ้นซึ่งทางสหรัฐก็บอกว่าเป็นเพราะมีความใกล้ชิดนะฮะถ้าเป็นเจ้าของมีเจ้าของชาวจีนถือหุ้นใหญ่เนี่ยเขาไม่สบายใจนะฮะดังนั้นเนี่ยก็พยายามกดดันให้ทางจีนขายหุ้นแต่ว่าทาง ByteDance เองบอกว่าตอนนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ย 60% เนี่ยเป็นสถาบันลงทุนต่างชาติไม่ใช่ชาวจีนดังนั้นเนี่ยเรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่น่าเป็นส